keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 28. yanvarı hepdenin tişende uni. Şuunk programamızda Türkmenistan Sibas Kuşmak Partuşu'nda Oğanistan'daki yağdayları masrağı dedir. Türkmenistan'da lukmanları iş vaktinde mobil telefonları ulanmak qadağan edildi ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zor bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Bulgariyanın sudu 27 yanvarda Ukrayna raisi Aleksey Moskalenko'nı Ukrayna'nın Interpol'un üstü bilen ıglan eden kızıl duyduruşuna layıklıkta 40 gün möhlet bilen tutukluğu hükmetti. Kiev Moskalenko'nun Ukrayna aktivistinin ölümüne getiren hücumun kurnanların biri olmakta şüphelenyer. Bulgar prokurorları Moskalenko'nun ekstradisi edilmeği boyunca Ukrayna'nın baş prokurorunun orınbasarından değişli dokumentlerin gelip kovuşandığını aittiler. Bulgar polisiyasının mağlumatına göre 42 yaşlı Moskalenko 24 yanvarda Karadeniz'in boyundaki Burgas şehrinde saklanıptır. Polisiya onun 2018 yılda Rumıniyadan Bulgariya piyada geçendiğini ve Ukrayna ayalı tarafından kreyini tutulan cahide yaşandığını aitti. Sol yılın 31 iyulunda Ukrayna'nın Herson şehrinde aktivist Katerina Handzyuk'un üstüne kislata tepildi. Onun bedeninin 30%'ını şikayet etip, ol yaraları sebeple 3 aydan sonra Kiev'de aradan çıktı. Şehir genişliğinin resmisi ve Herson'un hakiminin maslahçısı olan Handzyuk, yığı-yığıdan şehirdeki parhorluğa karşı çıkış edipti. Xitayda täze respirator virusi sebäpli ölenlerin sany 106 adama yetti. Şeýlede muňy ýolugyn täze 1771 ýagdaýyň üstü açyldy diýip Xitay resmiýetleri 28 ýanwarda habar berdiler. 27 ýanwardaky ýagdaýa laýyklykda Xitay boýunça umumy hasapda 4515 adam bu virus bilen keselledi diýip Milli Saglyk Komissiýasy maglumat berdi. Mundan başga dünýä boýunça bu virusa ýokuşyň 48 ýagdaýyň üstü açyldy. Bu ağırlıkta Mongolia, Demokratik Koreya ve Kırgızistan Xitay bilen serhetlerini yapyandıklarını ıglan ettiler. Amerika'nın yokunç keselleri karşı görüş ve ügünü alış merkezi Xitay'ın islendik sevutlerine sapar etmekten sakladmağa çağırdı. Xitay resmileri virusun yayramak mümkinçiliğinin artyandığını aittiler. Bu virusun dümövü çalımdış alamatları olup, ol adımdan adama geçip bilyar. Älemden satelitlerin üstü bilen alınan suratlardan görünüşüne göre, İran'ın öz satelitini orbita uçurmağa tayarlık görýändigini çalım edýär. Geçen ýyl İran'ın bu boýunça eden 3 sinansygy sowsuz tamamlanypdy. Amerika İran'ın bu programma duwlanyp balistik raketalaryny özleşdirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Howa, biz Zafar satelitini orbita uçurmağa tayarlık görýäris diýip İran'ın maglumat ve kommunikasiýa tehnologiýalary ministri çykyş etdi. Minister Tehran'ın su ýylyň dowamında orbita başgada 5 sateliti uçurmağı göz öňünde tutýandygyny aýtdy. 2009 yıldan beri İran Intim satelitini orbita yolladı. Birleşen Ştatlar Tehran'ın bu teknologiyaların üstü bilen yadır yarağını daşamağı uqyplı raketleri özleştirmekçi bolyandığını aydar. Tehran bu aypılamaları inkar edyar. Täjik polisiýasy gadagan edilen musulman dogonlary toparynyň agzalary bolmakda şüphelenýän 113 adamy tutuk etdi. Baş prokuror Yusuf Rahmonyň 28 ýanwarda beren maglumatyna görä, şüphelenýänleriň arasynda dürli universitetleriň 20 işgari we mugallimi, 2 daşary ýurtly we Isfara şäheriniň bir resmisi dagy bar. Bu topar güç bilen hükümeti ağdırıp İslam devletini esaslandırmağı maksat edinýär. Ol köp ýurtlarda terrorist we ekstremist guruma hökmünde gadagan edilendir diýip Rahmon aýtdy. Musulman doğunları toparı 1928 yılda Müsür'de İslam alimi Hasan Albana tarafından esaslandırılıpdy. Topar özünün paraqçılıklı maksatları izirleyandığını aýtsa da, ol köp ýurtlarda ekstremist guruma hökmünde gadagan edildi. Owanistanyň gündogrunda Amerikanyň harby uçury 27 ýanwarda ýere gaçdy diýip Amerikanyň we NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky güýçler mälim etdiler. Sol bir wagtda munyň garşydasyň od açmagy netijesinde ýüze çykandygy barada ysaratyň ýokdugy hem bellenildi. Amerikanyň Owanistandaky güýçleriniň metbuat wekili polkownik Sonny Leggett-iň sözlerine görä, bombardier I-11A kysymly harby uçur Gazni vilayatynda ýere gaçypdyr. Şeýlede häzirki pursatmynyň sebäpleri bilen baglanlykdaky derňe işler geçirilýär. Ol adam pidalary ýa-da beýleki jikme-jikler barada maglumat bermedi.